Takže si toto dám dole, nech ma dobre počuť. Mikrofón si nastavím. Chcem sa opýtať, sú tu nejaké deti? Božie deti, týchto vidím veľa. A takých vekovo deti. Že by Karinka tu bola? Hej. No, mám totiž to jeden príbeh pre deti. Mal som si ho pripraviť. Tak počkáme na ňu. Vidíš? No, ja som na ňu myslel. Teda na deti. A možno, že by som si mohol zobrať aj mikrofón. Skúš mi dať tento. Dobre. Takže počujete ma? Všetky deti, aj Božie deti. Dneska mám jeden príbeh, taký zaujímavý, našiel som si ho v tejto knižočke. Nikdy sa nevzdávaj. Alebo 15 povzbudzujúcich kapitôl života. No, Karinka, poď sem, poď si tu sadnúť. Poď, ja už mám na teba nachystaný príbeh. Teda pre teba nachystaný príbeh. Ahoj, Karinka, ako sa máš?
Dobre.
Dobre, to rád počujem, že sa máš dobre. No, Karinka, máš teda takto. Spýtam sa ťa, máš rada čipsy?
Áno.
Máš rada sladké cukríky?
V podstate hej.
Máš rada gumených medvedíkov?
Tak veľmi nie.
Dobre, tak povedz mi, čo ešte máš tak... Rada pozeráš televízor?
Áno.
A rada chodievaš vonku s kamarátmi?
Áno.
No, super. Tak máš hrozne veľa vecí rada. No, teraz mi povedz, ktorá z týchto vecí, čo som ti spomenul, nie je ti veľmi zdraviu prospešná?
Tie sladkosti.
Sladkosti, takže vieš o tom. No, a poviem ti pravdu, lebo takisto ako ty máš rada sladkosti, a ja mám rada sladkosti, ja mám tiež rád sladkosti, a majú ich radi majú aj kopec iných veľa a dospelých ľudí. A všetci vedia, že nie veľmi by sme ich mali používať, teda vo veľkom množstve. No, a tak to tak na úvod a potom poviem, že prečo som sa to pýtal. V Afrike majú jednu spoločnosť, ktorá zabezpečuje pre zoologické záhrady zvieratka do zoologické záhrady. Oni majú všetky možné špeciálne zariadenie na to, aby odchytili leva, antilopu, slona, no proste oni všetko vedia chytiť. Ale majú veľký problém s jednou opičkou, ktorá sa volá opička, no teraz má priezvisko, má Mýval. Opička Mýval. A ona je taká prešibaná, že ju je veľmi, veľmi, veľmi ťažko chytiť. Lenže ona má jednu veľkú slabosť. Tak ako my ľudia máme slabosť na sladké, na cukríky, tak ona má slabosť na semiačka, ktoré sa nachádzajú v melóne, melónové semiačka. Prišli na to tí ľudia a zistili, že to musia využiť na to, aby chytili tú opičku pre zoologickú záhradu. Tak vieš, čo urobili? Na poli, kde sa nachádzali kopec melónov, kde sa nachádzalo kopec melónov, našli nejaký melón a urobili do neho presne takúto dierku. A táto dierka úplne stačí na to, aby tam tá opička Mýval vopchala ruku a mohla si zobrať semiačko. Vieš, čo má ale problém? Ona keď tam vopchá tú ruku do toho melóna a začne chytať všetky tie, zberať všetky tie semiačka rukou a už keď má plnú dlaň a ide vyťahnuť, tak ona jednoducho nevie vyťahnuť cez tú malú dierku. Motá sa, myká, krúti sa okolo toho a ona jednoducho zostane stáť v tom, teda zaseknutá v tom melóne a nevie sa zbaviť, ale nevie pustiť semiačka z ruky. A takto prídu rýchlo tí, čo chytajú tie opičky, chytia opičku a majú ju pre zoologickú záhradu. No, a takisto je to niekedy aj pre nás. Niekedy veci, po ktorých pre nás, niektoré veci, ktoré my máme veľmi, veľmi, veľmi radi a nie sú nám vždycky prospešné, sa ich nevieme vzdať. Tak ako tá opička nevie otvoriť dlaň, pustiť všetky semiačka a utiecť. Ona jednoducho tam radšej zostane a je chytená. No a jeden múdry muž povedal, to ti prečítam, počkaj, si musím nájsť a prečítam ti to z tej knižky. Jeden múdry muž povedal, myslím, že sa volal Benjamin Franklin, áno, napísal, ľahšie je potlačiť prvú túžbu, než znášať to, čo príde po nej. Takže, Karinka, najbližšie, keď budeš chcieť si dať cukrík, daj si. Ale tak jeden, dva, neveľa. Aby zase nebolo z toho brúško. A keď budeš chcieť nejaké iné veci robiť, ktoré sa ti zdajú veľmi, veľmi lákavé, tak si daj na to pozor. Lebo ľahšie je odolať prvýkrát, ako potom znášať dôsledky. Ďakujem. Môžeš si sadnúť. Niekam? Niekam. No, takže dúfam, že poučný príbeh aj pre mňa a pre Karinku a možno, že aj pre vás. Dnešné zamyslenie, ako asi tušíte, lebo som vám to naposledy hovoril, že budem pokračovať, tak bude pokračovaním toho, čo som načal pred 2-3 týždňami, keď som tu stál na tomto mieste. A bude sa týkať témy radikálnej ochrany. Ak si spomínate, tá hlavná téma toho predchádzajúceho zamyslenia, kázania, bola zameraná na to, že sme sa zamýšľali nad tým, aký je ten konflikt vesmírneho boja okolo nás, ako sa tu reálne odohráva, a ako my sme osobne do toho zainteresovaní. Dovolte mi začať skúsenosťou, ktorú som minule nedokončil. Budem v nej pokračovať. Stala sa jednému nášmu kazateľovi, ktorý bol odvolaný k jednému prípadu, ktorý sa odohral niekde vedľa u jeho suseda. Jedno dievča mala takú skúsenosť stretnutia so zlom vo svojom živote. A dovolte mi pokračovať v ňom. Stále si pamätám ten hlboký, chrapľavý hlas. Ona mi dala svoj život. Jedna vec bola istá. Bol som uprostred intenzívneho kozmického konfliktu. Okamžite mi preblesla mysľou jedna pasáž z písma a som vďačný Bohu, že ma obdaroval nádhernou kresťanskou ženou, ktorá ma pozbudzovala k tomu, aby som si pamätal alebo zapamätával biblické verše. A teraz mi Duch Boží pripomenul slovo. Časť písma, ktorá mi preblesla mysľou, je zaznamenaná vo zvitku v listu Efežanom 6. kapitole od 10. verša. Napokon, posilňujte sa v Pánovi a v jeho sile, moci. Oblečte sa do plnej Božej výstroje, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a nadzemským duchom zla. Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v ten deň zla odolať a tým, že všetko prekonáte obstáť. V prvej časti tohto zamyslenia, tej série, sme prišli k poznaniu, že my všetci sme v strede intenzívneho boja medzi dobrom a zlom. Dokonca sme zapojení do tohto vojenského zápasu proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a nadzemským duchom zla. A dnes by som s vami chcel objavovať veľmi dôležitú myšlienku toho, že Boh nám chce poskytnúť ochranu, ale my sa musíme rozhodnúť túto ochranu prijať. Poďme sa pozrieť naspäť do textu Efežanom 6. kapitoly a môžeme začať 11. veršom. Efežanom 6. kapitola, 11. verš. Ak chce niekto prečítať text, tak samozrejme môže. Je to tu otvorené. Efežanom 6:11.
Oblečte si celú zbraň Božiu, aby ste mohli obstáť proti taktike a úskočnosti diablovej.
Pardon. Takže v tom texte nás Pavol povzbudzuje a upozorňuje na veľmi dôležitú pasáž, veľmi dôležitý text. Spomína tam nejaké úklady diabla. My vieme zo zjavenia 12. kapitoly, že ten veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá sa diabol a satan, nás chce zničiť. A diablové úskoky a úklady sú starostlivo naplánované, aby nás strhli preč od Boha a viedli na istú večnú smrť. A to isté slovo úskok alebo úklad v niektorých textoch sa používa iba na jednom ďalšom mieste v Novom zákone. A to práve v liste Efežanom 4. kapitole 14. verš, kde sa hovorí o ľudskej úskočnosti, chytráctve a listivom zvádzaní na blúd. Tam je to slovičko úskočnosť alebo úskok, úskoky. Zápasíme s kozmickými silami zamerané na záhubu ľudstva. A preto nás Pavol urguje, aby sme sa obliekli do plnej Božej výzbroje, aby sme mohli obstáť. A tento termín, plná výzbroj, je v gréčtine spomenuté ako jedno slovo, jedno jediné slovo. A to grécke slovo znie panolopia. Panolopia je vytvorená z dvoch rôznych samostatných slov. To prvé slovíčko pan znamená, je vo význame všetko, a slovíčko hoplon alebo hopla je podstatné meno, čo znamená zbrane. Takže panolopia, alebo to tá plná výzbroj, ako my to prekladáme, znamená všetky zbrane, alebo všetky možné zbrane. A túto panolopiu, alebo to brnenie, si netvoríme sami. Toto je Božia panolopia, je to ochrana, ktorej zdrojom je samotný Pán Boh. Pavol nám v 2. Korintianom 10. kapitole 3. a 4. verš pripomína. Veď hoci žijeme v tele, nevedieme boj podľa tela. Zbrane nášho boja nie sú telesné, ale od Boha majú moc zboriť hradby. Naše zbrane sú zbrane Božími zbraňami a ak sa zakrieme plnou Božou výzbrojou, budeme chránení pred všetkými diablovými zvodmi. Ale chcem, aby ste si všimli veľmi dôležitý bod a ten je spomenutý práve na začiatku Efežanom 6. kapitole v 11. verši. Táto ochrana, ktorá je ponúkaná Božiemu ľudu, nie je automatická. Musíme sa rozhodnúť prijať túto ochranu. Všimnite si slovičko oblečte sa alebo oblečte si. Alebo v zmysle dajte si tú výzbroj na seba. Táto ochrana nie je na to, aby sme sa na ňu pozerali, aby sme o nej premýšľali, meditovali, aby sme o nej kázali, ako vám to robím teraz ja, alebo aby sme ju obdivovali. Tam je také aktívne slovičko, obliec si. My si musíme obliecť plnú Božiu výzbroj. Toto je to isté sloveso, obliec si, ktoré sa použilo v podobenstve o marnotratnom synovi. Keď otec v Lukášovi 15. kapitole 22. verši povedal, už pri rozuzlení toho príbehu, on tam hovoril svojim sluhom, prineste rýchlo najlepšie šaty a oblečte ho. A presne tak rovnako sa to použilo aj v zmysle v Galatianom 3. kapitole 27. verši, keď Pavol hovorí, veď všetci, čo ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli. Toto sloveso oblieč si sa trikrát použilo v spojitosti s radikálnou ochranou, alebo s obliekaním radikálnej, alebo s použitím radikálnej ochrany. Tu v Efežanom 6.11, kde sme napomínaní obliec si plnú Božiu výstroj, potom je to v Rimanom 13. kapitole 12. verši, kde sme povzbudzovaní obliec sa do výzbroje svetla. A potom ešte v jednom texte, v 1. Tesaloničanom 5. kapitole 8. verši, kde sme upozorňovaní na to, aby sme si obliekli pancier viery a lásky a ako prilbu nádej spasenia. V každom z týchto odkazov musíme urobiť rozhodnutie. Radikálnu ochranu nám ponúka náš veľký a úžasný majestátny Boh. Ale musím sa rozhodnúť prijať túto ochranu. Poďme sa pozrieť naspäť do toho 11. verša. Tam je napísané, oblečte sa do plnej Božej výzbroje. Toto sloveso je napísané v zmysle imperatívu alebo príkazu alebo také apelácie. Oblečte si alebo daj si to na seba. Možno si pamätáte zo školy, keď sa bavíme o tých časoch, teda spôsobov vyjadrenia slovies, pardon, tak príkaz alebo imperatív sa môže vyjadriť dvoma spôsobmi. Ten prvý spôsob je takou myšlienkou nepretržitej, neprerušovanej akcie. Napríklad, pokračuj v robení, neprestávaj. Alebo ten druhý spôsob je tzv. aorist, imperatív, ktorý obsahuje myšlienku novej akcie. Napríklad, rob niečo, čo si ešte nikdy predtým neurobil. Taký príklad toho druhého imperatívu, aorist imperatívu, nájdeme aj v Jánovom evanjeliu v 11. kapitole 44. verši, kde sa nachádza príbeh o Lazarovi, ktorý vstal z mŕtvych a stále bol zabalený v tej látke a Ježiš povedal, rozviažte ho a nechajte ho odísť. To znamená, vykonajte akciu, ktorá predtým ešte nebola nikdy vykonaná. Verím, že toto je veľmi významný fakt práve v tomto Efežanom 6. kapitole 11. verši. Keď nás Pavol napomína, aby sme si obliekli plnú Božiu výzbroj, používa na to ten aorist imperatív, ten druhý imperatív. Ešte nie si zakrytý, nie si oblečený do Božej výzbroje, do Božieho brnenia, takže si obleč, nasad si to, príjmi dar radikálnej ochrany, ktorý ti ponúka Pán Boh, ktorú ti ponúka Pán Boh. Ak sme zapojení do veľkého vesmírneho konfliktu, bojujeme proti kozmickým silám, bojujúcim proti Bohu, tak prečo si nenasadiť výzbroj od Boha? Premýšľali ste si nad tým, že čo môže byť dôvodom? Tých dôvodov môže byť niekoľko. Napríklad, ľudia nemusia vôbec vedieť o výzbroji, ktorú ponúka Pán Boh. Pán Boh to ponúka, dokonca niekedy tie texty ukazujú, že Pán Boh až doslovo dýchtí alebo túži po tom, aby nám ju poskytol. A preto vlastne aj študujeme túto tému. Lenže nie je to len pre náš vlastný benefit, ale je to aj na požehnanie tým, ktorých poznáme, ktorých milujeme. Potrebujeme sa jednoducho zdieľať o radikálnej ochrane. A Boh túži, dýchtí po tom, aby aj im mohol ponúknuť túto ochranu. A druhým dôvodom, prečo si nenasadíme Božie brnenie, by mohlo byť čo? Niekedy sme sa stali, alebo v čase toho nášho kresťanského života, sme sa jednoducho stali ľahostajnými, zanepráznenými starostiami tohto života. Môžeme predpokladať, že, alebo predpokladáme, že v podstate Pán Boh je všemohúci a nakoniec sa všetko na dobre obráti, ako v rozprávke. Ale toto je trošku nebezpečné myslenie. Pavol to vyjadril veľmi jasne, že sme vzťahnutí do boja muža proti mužovi. Hoci to skôr je proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a nadzemským duchom zla, ktorí operujú na tej nadprirodzenej úrovni. Ale je to osobný zápas, je to bezprostredný zápas, jeden na jedného. Nemôžeme si dovoliť ľahostajnosť. My si jednoducho musíme zvoliť, prijať radikálnu ochranu. A Boh dýchti, túži po tom, aby nám ju dal. A nielen pre nás samotných, ale aj pre tých, ktorých milujeme. Dôležitosť urobiť rozhodnutie, prijať radikálnu ochranu od Pána je zdôraznená opäť vo verši 13. tej 6. kapitole listu Efežanom. A tam je napísané. A preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v ten deň zla odolať a tým, že všetko prekonáte, obstáť. A v tejto pasáži písma je použité ale trochu iné sloveso. A to sloveso je sloveso vezmite. Toto je bežné sloveso, ktoré sa používa, keď si vojak vezme zbraň. Vezmite si, alebo ozbroj sa, zober si tú zbraň. A toto sloveso je tiež v tom druhom tvare toho imperatívu, toho príkazu, aorist imperatívu. Je to niečo, čo musíš začať robiť. Vezmi si Božiu výzbroj. Nie sme povolaní, aby sme si ju vyrobili, nie sme povolaní na to, aby sme ju opravovali, alebo aby sme si ju požičiali, prípadne kúpili. Výzbroj je niečo, čo je od Boha, je to Boží dar. Jednoducho sme povolaní, aby sme si ju vzali. Poďme naspäť do príbehu. Keď som si v rodine svojho priateľa poklakol na koberec v strede intenzívneho kozmického boja, ten hlboký, chraplavý hlas mi stále zvučal v ušiach. Dala mi svoj život. Začal som sa modliť, aby Boh mohol prikryť túto mladú ženu Božou výzbrojou, opáskom pravdy, pancierom spravodlivosti. Na budúce, keď ma tu uvidíte, budeme si podrobne preberať jednotlivé časti tej výzbroje, pretože každá z nich je veľmi dôležitá. A keď som sa modlil, aby Božia výzbroj zakryla túto mladú študentku, stalo sa čosi nadprirodzené. Začala dosvedčovať, že keď sa rozhodla prijať každú zložku výzbroje, vošla do nej nová sila. Hoci boj stále prebiehal, našla svoje miesto v bunkri najvyššieho. A nakoniec volala k Ježišovi a bola voľná. Hneď potom sa stretla s niekoľkými priateľmi a začali vzdávať vďaky a chváli Pánu Bohu. A zatiaľ, čo sa oni modlili, cítila, ako sa prítomnosť zla opäť priblížila. Najprv mala pokušenie sa báť, ale potom začala chváliť meno Pána, pretože zistila, že moc zla nemohla do nej vstúpiť. Obliekla si Božiu výzbroj a nepriateľ nemohol preniknúť za Boží ochranný pancier. Bratia a sestry, priatelia, chcem len zdôrazniť dôležitosť rozhodnutia prijať radikálnu ochranu, ktorú nám chce Boh poskytnúť. Boj je reálny, je tu a je teraz. Kozmický konflikt je intenzívny a naberá na obrátkach. Každý z nás musí zápasiť s kozmickými silami, ktoré sú v opozícii voči Bohu. Musíme si obliecť plnú Božiu výzbroj. Potrebujeme si vziať na seba Boží pancier, Božie brnenie. Musíme sa rozhodnúť prijať ochranu, ktorú len samotný Boh nám môže poskytnúť. Niekto sa môže spýtať, musíš si niečo vyzliesť, aby si sa mohol obliecť, aby si mohol obliecť plnú Božiu výzbroj? Musíš zo seba niečo zhodiť pred tým, ako si nasadíš to, čo ponúka Pán Boh? A toto sú dôležité otázky. Aká je odpoveď? Poďme sa započúvať do Božieho slova. Pavol na tieto otázky neodpovedá v tejto pasáži v Efežanom 6. kapitole. Tam jednoducho len hovorí, oblečte si Božiu výzbroj. Vezmite si celú výzbroj, 13. verš. Ale počúvajme Pavlovo napomenutie, zaznamenané v Rímanom 13. kapitole 11. až 13. verši. Rímanom 13, 11 až 13. A toto robte, keď viete, aký je čas, že už nastala hodina, aby ste sa prebudili zo spánku. Teraz je totiž naša spása bližšie, ako keď sme uverili. Noc pokročila a deň sa priblížil. Teraz nastáva tá pasáž. Vyzlečme teda skutky tmy a oblečme si výzbroj svetla. Kráčajme slušne ako vodne, nie v obžerstve a v opilstve, nie v smilstve a bezúdnosti, nie v hádkach a závisti. Takže čo je odpovedou na našu otázku? Musíte si niečo vyzliesť pred tým, ako si oblečiete, nasadíte Božiu výzbroj? Určite áno. Musíme si vyzliesť skutky tmy. Znamená to, že máme byť perfektní? Určite nie. Ale máme byť perfektne odovzdaní Bohu. Kompletne oddaní Bohu ako Pánovi nášho života. Táto časť písma v Pavlovom liste Rimanom nám tiež dáva vodítko, ako to vyzerá v duchovnom svete, keď si človek oblečie Božiu výzbroj. Ak by sme videli tú duchovnú realitu, videli by sme, kto sa rozhodol prijať radikálnu ochranu, ktorú môže poskytnúť iba Boh, asi by sme sa divili. Mohli by sme totiž to vidieť, ako človek je oblečený do rúcha svetla, vo výzbroji, ako je schovaný do výzbroji svetla. V našej bitke proti kráľovstvu temna nie sme bezbranní. Nemusíme sa plaziť v obavách. Určite sa nemusíme vzdať alebo poddať nepriateľovi. Môžeme prijať radikálnu ochranu od Boha a môžeme obstať pred úskokmi a úkladmi zla. Neviem, či ste počuli o jednej zaujímavej knihe, ktorá sa mi dostala do rúk. Názov sa volá Zlomená palica, Broken Stick. A mne sa čosi mári, že asi náš brat kazateľ nejaký príbeh z tej knihy už aj rozprával. Ale je tam jeden príbeh, teda celá kniha je vlastne príbehom jednej austrálskej rodiny Ferrisových, ktorí slúžili ako naši misionári na Šalamúnskych ostrovoch. Bolo to nedávno, niekde, myslím, že začali pôsobiť niekde v čase druhej svetovej vojny na tých ostrovoch. A pri jednej príležitosti otec dvoch dcer, Norman Ferris, bol požiadaný náčelníkom, aby navštívil ich dedinu na východnom pobreží Guadalcanal, jedného zo Šalamúnových ostrovov. Normál mal veľmi veľkú radosť, že si získal dôveru toho náčelníka a že môže vyplniť náčelníkovú prosbu. Cestoval s náčelníkom do jeho dediny a začal učiť dedinčanov kresťanské piesne. Potom na strom zavesil taký zrolovaný obrázok a začal rozprávať príbehy o Ježišovi. Nemám žiadne pochyby, že nebeskí anjeli sa radovali, keď boli svedkami tejto scény. Muži a ženy v tej dedine prijímali pravdu o Ježišovi s radosťou. Ale niekto bol nahnevaný. Satán bol nahnevaný. Vládal totižto tomuto ostrovu a neplánoval sa vzdať svojho teritória bez boja. Satán prišiel ku Nghata, diabolskému kňazovi v tejto oblasti a dal mu inštrukcie. Nghata, dnes prišiel bielý muž do Koilutumria. Tak nazývali vlastne miestni tú dedinu. Je nebezpečný. Prinesie nášmu ľudu disharmóniu. Musíš si zobrať svoj meč, choď rýchlo a zabij ho. Môžete si myslieť, že ako si môžeš byť istý, že Satan dal tieto inštrukcie tomuto diabolskému kňazovi. A je to dobrá otázka. Ale toto, čo rozprávam, nie je rozprávka na dobrú noc. Nevymýšľam si to. Tento diablov kňaz sa totižto neskôr stal nasledovníkom Ježiša a on sám rozprával toto svedectvo. Ale toto je už iná časť príbehu. Inštrukcie od Satana boli veľmi jasné. Vezmi meč, choď rýchlo a zabij ho. V ten večer nikto nevidel diabolského kňaza Nghata vojsť do dediny. Ľudia sa zhromaždili, aby sa učili a spievali piesne o Ježišovi. A keď spievali pieseň Ježiš má ma rád, to viem, Nghatanové srdce sa naplnilo nenávisťou a zúrivosťou. S hrôzostrašným pokrikom pochytil svoj meč a bežal smerom ku kresťanskému misionárovi. Norman Ferris nemal čas na dlhú modlitbu. Nemal čas na to, aby citoval zbrane z Efežanom 6. kapitoly, opasok pravdy, pancier spravodlivosti. Norman mal len pár sekúnd na prijatie daru radikálnej ochrany. Takto sa modlil. Drahý Bože, zošli svoju vznešenú silu. Čo urobil Norman? Rozhodol sa pre radikálnu ochranu. Dal na seba brnenie. Obliekol si výzbroj Božiu. Modlitba doslova zastavila Nghata. Doslovne sa nemohol pohnúť. Aura sily obklopila bielého muža, ktorú on nemohol prepichnúť. Nghata inštinktívne vytušil, že má dočinenia so silou oveľa väčšou, ako je Satan. Nghata počul hlas. Zlyhal si v zabití bielého muža. Ale on zanechal chlapca, aby učil ľudí. Vezmi svoj meč a zabij ho. Ale tentokrát nezlyhaj. Obrátil sa na chlapca, ktorého Nghata, teda ten misionár, vyučoval a znovu počul hlas. Nghata, nedotkni sa toho, ktorého povolal Ježiš. A Nghata z tohto miesta ušiel. A keď činil pokánie, počul posledný krát hlas. Teda vyjadril tu vo svojej modlitbe. Mocná sila. Pomôž mi opustiť moje diabolské cesty. Túžim sa učiť od toho vznešeného bojovníka Ježiša. Tento diablov kňaz sa skutočne stal nasledovníkom Ježiša. Bol pokrstený a stal sa veľmi dobrým, vznešeným Božím robotníkom alebo bojovníkom. Boh použil tohto bývalého kňaza, aby vo svojej oblasti postavil dva veľké kresťanské zbory. V súčasnosti na tom mieste je 16 živých zborov s viac ako 2000 členmi. Satanov útok nie je však vždy taký dramatický, ale vždy je rovnako reálny. Pred niekoľkými rokmi jeden pastor obedoval s členmi zboru, kazateľ, a práve bol u jednej ovečky u neho doma a on mu rozprával také udalosti, ktorá sa mu vyskytla, o ponuke práce, ktorej by zarábal toľko peňazí ako nikdy, kedykoľvek predtým vo svojom živote. A zdalo sa mu to tak výhodné, ako keby to ani nebola pravda. Ale keď sa tento člen zboru stretol s manažmentom firmy, vycítil, že v tejto práci sú prítomné duchovné sily zla. Toto nebolo miesto, kde by Duch Svätý bol pozvaný a vítaný. A možno keď o tom premyšľate, poviete si, no je to úplne jednoduché rozhodnutie. Odmietni prácu bez ohľadu na, aké peniaze ti ponúkajú. Ale potom sa dostal pod intenzívny duchovný nátlak. Dokonca sa došlo to až do takého štádia, že sa modlil za to, aby mohol zomrieť. Volal k Bohu so slzami, aby ho Boh zachránil, aby ho prikryl, aby ho ochránil pred nástrahami zla. A Boh počul jeho volanie. O 2 dni neskôr bol schopný povedať svedectvo v miestnom zbore a chváliť a ďakovať Bohu. Sám prežil vo vlastnom živote, ako Boh túži poskytnúť radikálnu ochranu proti úkladom diabla, ale my sa musíme rozhodnúť túto ochranu prijať. Je niekto medzi vami, ktorý zakúsil intenzívny duchovný útok? Nebuď ľahostajný. Nebuď spokojný. Nevzdávaj sa. Rozhodni sa prijať radikálnu ochranu, ktorú iba sám Boh môže poskytnúť. Amen.
Ďakujem nášmu nebeskému Otcovi, že nášho brata raz ťa viedol a poslúžil nám týmto dobrým Božím slovom, aby sme si zobrali na seba celú výzbroj, aby sme boli chránení. A teraz na záver si zaspievame Postojačky, pieseň číslo 267. A brata Rastia poprosím o záverečnú modlitbu.
Stížme sa k modlitbe. Náš drahý, láskavý, nebeský Oče, my sme ti vďační, že nám skrze Pavla ponúkaš tak úžasné veľké pravdy, ktoré nás ubezpečujú o tvojej veľkej láske a túžbe darovať nám niečo, čo nám pomáha vyťaziť v tomto svete, ktorý patrí zlému. Pane Bože, my sme ti vďační, že si urobil úžasný plán záchrany človeka, že si nás spasil Ďaká Ježišovi Kristovi. Ďakujeme Ti za Jeho obeť, ďakujeme Ti za celý ten plán spasenia. Pane, ďakujeme Ti aj za to, že myslíš na to, že my žijeme v tomto svete a očakávame Tvoj príchod veľký. A počas neho my sa stretávame s mocnosťami tohto sveta. My Ti ďakujeme za to, že nám ponúkaš úžasný dar. Dar Božej ochrany, dar Božej výzbroje. A my sme rozhodnutí, teraz tu stojíme pred Tebou a sme rozhodnutí ho prijať. Pane Ježiši, dávaj nám ho v čase potreby. A daj nám na mysel to, že k Tebe môžeme vždycky prísť a vždycky sa schovať pod Tvoje ochranné krídla. Z milosti Tvojej nech si oslavený až na veky. V Pánu Ježišovi. Amen.